Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli. Positis genibus orabat, dicens. Apparuit autem illi angelus de celo, confortans eum. Et factus in agonia prolixius orabat. Et factus est sudoreus sicut gutes sanguinis decurrentis in terra.